Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Polimaru. În cadrul acestei emisiuni vom vorbi din nou despre pocăință. Pocăința ne-a fost predată de Mântuitorul Iisus Hristos ca antidot împotriva păcatului. Pocăința este calea de întoarcere la Dumnezeu, de aceea ea a făcut obiectul propovăduirii apostolice a Sfinților Părinți, a Bisericii în general. Pocăința se exprimă liturgic în cultul bisericii, în plan personal prin căința inimii și în cadrul spovedaniei. Din vasta panoramă de înțelesuri și aspecte ale pocăinței ne propunem să atingem astăzi câteva. O vom face alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, tema pocăinței este prezentă în Noul Testament, în cuvintele Sfântului Profet Ioan Botezătorul, dar și în predica Mântuitorului Iisus Hristos. Există multe pasaje în Evanghelie unde Mântuitorul vorbește despre pocăință. Eu aleg aici un pasaj pe care aș dori să-l comentați. Este vorba de Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 7. Spune Mântuitorul: zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. Iată, puși în balanță cei 99 de drepți și cel păcătos. Și la mijloc se află pocăința.
E firesc să fie așa, adică te bucuri de cineva care la un moment dat ai avut senzația că se pierde. Și dintr-o dată vezi că se întoarce, că lucrurile nu sunt așa cum le-ai închipuit, cum le-ai gândit. Și cel puțin la noi oamenii, că Dumnezeu vorbește până la urmă în limbajul nostru și în limitele noastre cumva, se coboară la nivelul nostru. Și pentru noi e o mare bucurie să vedem că cineva pe care l-am crezut în ghearele morții, ale pierzaniei, se întoarce la viață, este sănătos. Sau ai pierdut ceva și ai aflat, e o mare bucurie. Vedeți că Mântuitorul folosește imaginea cu drahma cea pierdută, cu oaia cea pierdută. E o mare bucurie când celelalte oi le ai lângă tine. Sigur că te bucuri, dar bucuria nu este atât de intensă ca și atunci când ți-ai găsit oaia pierdută sau o sumă oarecare, să zicem noi acum în vremea noastră, de bani pe care ai pierdut-o și ai recuperat-o, o pagubă. Așa este și la Dumnezeu. Se bucură nespus de mult de orice păcătos care se pocăiește. Mai mult decât 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință, de orare. Care sunt? Nu știu dacă nu este și o ușoară ironie aici, la adresa fariseilor care se considerau drepți înaintea lui Dumnezeu, care nu aveau nevoie de pocăință, în ghilimele. Dar noi oamenii toți avem nevoie de pocăință, pentru că nu este nimeni fără de păcat în fața lui Dumnezeu. Toți suntem greșiți și atunci toți trebuie să ne căim și să ne umilim. Vedeți, Domnul ne pune în față imaginea vameșului, care nu se înalță, nu se mândrește în fața lui Dumnezeu, ci dimpotrivă se smerește, adică se recunoaște pe sine. Și spune: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și zice Domnul că s-a întors mai îndreptat la casa sa. Așa și noi, dacă ne înfățișăm mereu cu smerenie în fața lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu se va bucura de noi și noi ne vom întoarce mai îndreptați la casa noastră aici pe pământ, dar mai îndreptați mă gândesc și la casa noastră cea veșnică în împărăția lui Dumnezeu, unde Domnul s-a dus să ne pregătească fiecăruia loc.
Ceea ce spune Mântuitorul în această secvență din Evanghelie, o putem găsi de pildă în viața de zi cu zi. Vin mame la părinți, la preoți, spunând că au 5 copii, 4 sunt bine așezați la casele lor, iar un al cincelea băiat se zice mare patima beției. Ei, faptul că acel băiat s-ar întoarce și s-ar reveni în simțiri și ar conștientiza starea în care se află, acest fapt produce bucurie mamei mai mult decât faptul că ceilalți sunt așezați la casa lor.
Durerea aceasta cumva îți ia bucuria că ceilalți sunt bine, chiar dacă sunt patru bine și așezați la casa lor, nu te mai poți bucura știind că al cincilea e pe căile pierzării.
Părinte Arhimandrit, ne vom referi acum la Evanghelia după Luca, capitolul 24. Este ultimul capitol în Evanghelia după Luca, unde găsim episodul de la Emaus, când străinul Iisus Hristos se întâlnește cu cei doi ucenici, Luca și Cleopa. Ni se spune în această Evanghelie, atunci le-a deschis mintea, Iisus, ca să priceapă scripturile și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să propovăduiască în numele său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iată ce mesaj dă Iisus apostolilor.
Adică oamenii trebuie să știe că Dumnezeu îi așteaptă, că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Atâtea viacuri oamenii au trăit în înșelare, în întunericul neștiinței, în amăgiri demonice, rătăcindu-se și pierzându-se pentru veșnicie. Iată că Dumnezeu vestește acum marea sa milostivire și marea sa bunătate față de omul căzut și misiunea apostolilor a fost aceasta, de a vesti Evanghelia, adică vestea cea bună. Iată, vestea cea bună că Dumnezeu îl iubește pe om, că Dumnezeu nu l-a lepădat pe om. În Iisus Hristos pe cruce, oarecum întreaga umanitate a strigat cu disperare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și tot prin Iisus Hristos, iată, Dumnezeu vestește întregii umanități că nu a părăsit pe om, nu l-a lepădat de la fața sa, ci îl cheamă, îl așteaptă, se bucură de întoarcerea lui și îl dorește la masa sa, în împărăția sa pentru veșnicie.
Se bucură de întoarcerea celui rătăcit, iar pentru aceasta, iată, urmașii Mântuitorului, ucenicii săi, au propovăduit la toate neamurile mesajul pocăinței, mesajul de întoarcere spre Dumnezeu prin pocăință. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, se poate să simțim starea de pocăință neavând botezul?
Bineînțeles că înainte de botez simțim deja nevoia de a ne întoarce. Înainte de a te mă gândesc la neamurile păgâne care au primit, nu, la maturitate, vestea cea bună a Evangheliei, în starea de persoane nebotezate, au conștientizat păcătoșenia lor, au simțit dorința de a se întoarce, au simțit căința, pocăința. Deci nu e o stare specifică celor botezați. Aș zice cumva că e nefirească starea de pocăință pentru cei botezați. În mod normal, cei botezați ar trebui să trăiască constant în har, ca oameni înviați, ca oameni care trăiesc în adevărul lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu. Dar din nefericire se vede că omul nu poate să fie constant în ceea ce face și Dumnezeu înțelege această neputință a omului și de aceea oferă acest dar al pocăinței până la sfârșit. Se vede că și creștinii beneficiază de taina pocăinței, pentru că altfel puțin s-ar mai mântui dacă n-am avea parte de pocăință și în biserică, în starea noastră de oameni botezați care am primit harul învierii, al înfierii. Prin botez nu am devenit fii ai lui Dumnezeu, dar iarăși ne întoarcem, iarăși ne înstrăinăm de Dumnezeu și iarăși ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și cu lacrimi și ne spovedim și ne cerem iertare și punem început bun și tot așa până la ultima răsuflare. Iată, și să dea Dumnezeu să ne găsească moartea ridicați, cu fața spre Dumnezeu, în stare de umilință, de căință sinceră, precum pe tâlharul.
Iată că până la urmă pocăința este de fapt condiția firească a omului. Mă gândesc atunci când Sfinții Apostoli propovăduiau neamurilor cuvântul lui Dumnezeu rostit din gura lor schimba inimile și sentimentul imediat era pocăința. Asemenea, se întâmplă și cu cei care sunt botezați, dar înstrăinați de biserică. Părinte, spuneam că există o întreită perspectivă asupra pocăinței. Putem privi pocăința prin prisma aspectului liturgic, acelui sacramental și acelui personal. Aș dori puțin să ne oprim asupra fiecărui aspect. Pocăința este evaluată și din perspectivă liturgică, ne-a spus aceste lucruri și în emisiunea trecută, este tema dominantă a postului mare. Cum se reflectă liturgic această lucrare?
Păi, în primul rând, avem toate cântările triodului care ne îndeamnă la pocăință, la umilință, la faptele credinței, să nu mereu suntem îndemnați să nu postim ca fariseul, adică să nu ne limităm la gesturi exterioare, la faptul că ne înfrânăm de la bucate sau avem anumite privațiuni și să avem conștiința liniștită că am postit post bine plăcut, ci sfinții noștri părinți ne îndeamnă la postul cel adevărat, adică gesturile exterioare trebuie să rodească și lăuntric curăție și întoarcere la Dumnezeu, adică trebuie să stârpim păcatul mai ales din interior, adică din rădăcină, pentru ca apoi, așa cum zice Mântuitorul, nu să avem și partea cea din afară a paharului și a blidului curată. După aceea, foarte expresivă pentru această perioadă este liturgia darurilor mai înainte sfințite. Sfânta liturghie, atunci când o săvârșim, ea exprimă mai mult starea de bucurie, de înviere, este o prăznuire pascală și oarecum părinții au considerat că nu este potrivită pentru vremea postului, când noi încercăm să adâncim mai mult sentimentul de căință, să ne vedem mai mult păcatele. Dar cu toate acestea nici nu ne putem lipsi de marele dar al Sfintei Împărtășanii. Avem nevoie de acest ajutor și în timpul nevoințelor noastre ascetice și de aceea s-a rânduit această liturghie a darurilor mai înainte sfințite, adică în cadrul slujbei de seară, în cadrul slujbei vecerniei, să avem posibilitatea să ne împărtășim cu Sfintele Taine pregătite la o liturghie anterioară, adică la liturghia de sâmbătă sau de duminică, atunci când se poate celebra liturghia Sfântului Ioan și a Sfântului Vasile. Rugăciunile de la liturghia darurilor mai înainte sfințite au în vedere această taină a pocăinței, a curățirii noastre de păcate. Și bineînțeles că deplina noastră curățire și sfințire se face tot prin sângele lui Hristos, cu care ne împărtășim, cu care trebuie să ne împărtășim. Și mă bucur că în ultima vreme tot mai multă lume descoperă această rânduială a liturghiei darurilor mai înainte sfințite, tot mai mulți credincioși simt nevoia să se împărtășească, pentru că multă vreme ea se săvârșea așa, doar ca o piesă de muzeu, fără să avem conștiința că ar trebui sau că am putea să ne împărtășim la această liturghie, că ea de fapt nu are alt sens decât împărtășirea întregului popor al lui Dumnezeu, întărirea lui în nevoințele duhovnicești.
Părinte, m-am întâlnit în miercurea săptămânii a 5-a Postului Mare să se sfârșește integral canonul de pocăință
al Sfântului Andrei Criteanului, pe care l-am săvârșit și în prima săptămână a postului în cadrul slujbei pavecerniței, împărțit în mai multe zile, de luni până joi inclusiv. Sfântul Andrei Criteanul poate reușit ca nimeni altcineva să prezinte în fața credinciosului care se pocăiește toate pildele de pocăință din Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament. din viața oamenilor sfinți o avem atunci în săptămâna a cincea, înfățișată pe Sfânta Maria Egipteanca, cea care după o tinerețe petrecută în desfrâu a petrecut un timp destul de lungat de pocăință în pustia Iordanului, unde a ajuns la măsuri foarte înalte ale sfințeniei, care i-au impresionat chiar și pe cei mai mari bărbați nevoitori din vremea aceea și de după acele vremuri până în zilele noastre. Și ni se arată aici că nimeni nu trebuie să dezlănțuiască, adică toate pildele pe care le înfățișează Sfântul Andrei Gritianul în Canonul cel Mare, inclusiv viața Sfintei Maria Egipteanca, trebuie să ne dea curaj, să ne dea nădejde, pentru că în fața lui Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Orice om poate fi, să zic, recuperat, orice om se poate întoarce, se poate mântui dacă se căiește sincer, dacă își plânge păcatele.
Da, Părinte, există o imagine des folosită în această perioadă cu femeia păcătoasă. O găsim în Evanghelia după Luca la capitolul 7. Ne citim din acest capitol începând cu versetul 37 și iată, era o femeie în cetate păcătoasă și aflând că șade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și stând la spate lângă picioarele lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele lui și cu părul capului ei le ștergea. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir și văzând fariseul care îl chemase, a zis în sine, acesta Iisus, dacă ar fi proroc, ar ști cine e și ce fel e femeia care se atinge de el că este păcătoasă. Și iată, apoi urmează un dialog al Mântuitorului cu acest fariseu, însă este clar că femeia aceasta l-a iubit foarte mult.
Și era păcătoasă și Domnul a știut acest lucru. Bine a intuit fariseul Simon, dar un lucru nu l-a știut, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. De aceea a primit-o pe această femeie și i-a apreciat gestul și oarecum l-a pus în contrast cu atitudinea gazdei a fariseului Simon, care, deși l-a chemat în casa lui pe Iisus, l-a avut ca musafir, nu a fost o gazdă foarte bună, nu l-a întâmpinat cu gesturi calde de bun venit, nu i-a dat sărutare, nu i-a dat apă să se spele pe picioare, așa cum era obiceiul în Orient. Oamenii umblau desculți, era mult praf și un gest de bun venit era să-i dai omului apă să se spele pe picioare, să se răcorească, să se curățească. Se vede că Simon nu i-a oferit aceste gesturi, dar această femeie i-a spălat picioarele cu lacrimi, le-a șters cu părul capului, mi le-a sărutat. Așa că Domnul a prețuit gestul ei și bineînțeles că i-a dat iertarea cuvenită și îndemnul de a nu mai păcătui totuși. Adică Dumnezeu iubește pe păcătoși, dar nu pentru ca să rămână păcătoși pe mai departe, ci pentru ca să-și schimbe viața, că uneori putem răstălmăci și avem tendința de a răstălmăci bunăvoința Mântuitorului, de a ierta pe păcătoși și spune omul, lasă că Dumnezeu e bun și mă iartă, eu pot păcătui la nesfârșit. Cumva vreau să mă îndulcesc de păcat, dar pe de altă parte îmi doresc și iertarea lui Dumnezeu, e o păcăleală.
Însă iată că această femeie păcătoasă și-a schimbat viața și ea a devenit într-un fel model de pocăință pentru toți creștinii. Urmând într-un fel ei, iată și Maria Egipteanca, pe care biserica o prăznuiește în a cincea duminică a postului mare, la fel femeie păcătoasă devine model de pocăință prin schimbarea vieții.
Așa că nimeni să nu deznădăjdească.
Da, Părinte, pe lângă acest aspect liturgic al pocăinței, trebuie să amintim și aspectul sacramental. Pocăința a devenit în cadrul bisericii noastre o taină, o taină, să zicem, de cele șapte pe care noi le enumerăm, ne referim aici mult precis la taina spovedanii sau mărturisirii.
Da, e o lucrare a bisericii, un dar al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru creștinii care, din nefericire, nu reușesc să se mențină pe calea credinței, a curăției, a sfințeniei, așa cum s-ar dori. Și atunci avem mereu posibilitatea să ne înnoim prin taina spovedaniei, dar care, sigur, trebuie să înceapă, această curățire trebuie să înceapă înainte de a ajunge la spovedanie, prin conștientizarea păcatelor noastre, prin lacrimile de pocăință vărsate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, prin dorința sinceră de a ne îndrepta, și acestea toate le punem în fața lui Dumnezeu prin preotul duhovnic care ascultă, care ne povățuiește, care ne dezleagă, care ne dă canon de pocăință la nevoie și după aceea întărindu-ne și sfințindu-ne prin Sfânta Taină a Împărtășaniei.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, pe vremuri pentru păcatele grele, părinții rânduiau zeci de ani de penitență, de pocăință, pentru ca omul să-și vină în fire, să spunem. Și apoi erau primiți aceștia la taina Sfintei Împărtășanii. Cum vi se pară acele canoane astăzi, pentru omul de astăzi?
Sigur că erau exigențe foarte mari ale sfinților noștri părinți, în vremuri în care totuși oamenii erau mult mai ancorați în viața bisericii, mult mai conștienți, aș zice, de valoarea sfintelor taine în viața lor, și ei erau obișnuiți să se împărtășească foarte des, aproape în fiecare duminică și sărbătoare, unii poate chiar zilnic sau de mai multe ori pe săptămână. Or, a exclude de la împărtășanie era o durere foarte mare pentru ei, totuși. Și atunci această durere îi motiva în dorința de a se căi, de a se întoarce și cumva poate de a-și reduce acest timp, pentru că exista și posibilitatea reducerii canonului primit, dacă omul arăta statornicie în dorința de a se reuni cu Hristos și biserica. Sigur că părinții nu pedepsau de dragul de a pedepsi, nu era această conștiință a satisfacției nici față de Dumnezeu, nici față de noi oamenii, ci era doar o pedagogie pentru a naște în sufletul omului duh de adevărată pocăință, adică să nu fie doar o păcăleală și după aceea a doua zi să te întorci înapoi de unde ai venit, adică la aceleași păcate, la aceleași răutăți. Părinții, ca orice părinte, nu vroiau ca pruncilor, fiilor duhovnicești, să se întărească în credință și să rămână fideli lui Hristos și Evangheliei, să nu fie pricină dezminteală pentru cei mai slabi în credință sau pentru cei din afara bisericii.
Considerați însă că astăzi un timp așa de prelungit de pocăință, rânduit de canoane, ar da roade oare?
Mă tem că nu, sau nu în toate cazurile, pentru că astăzi credincioșii nu sunt obișnuiți să se împărtășească și nu conștientizează valoarea Sfintei Împărtășanii. Pentru mulți, zice, mi s-a dat pâine și vin, sau am luat acolo anafură din față. E foarte ambiguă percepția lor despre Sfânta Împărtășanie. Nu înțeleg că acolo este cea mai mare sfințenie a bisericii, este trupul și sângele lui Hristos care se jertfește, care se dă nouă spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Și de vreme ce nu înțeleg Sfânta Împărtășanie, ai oprit zeci de ani de la Împărtășanie, nu este o mare problemă pentru ei, pentru că n-au pierdut nimic. Așa că aș zice că un canon pentru creștinii zilelor noastre este să înțeleagă taina Sfintei Împărtășanii, ca după aceea să-i doară lipsa Sfintei Împărtășanii. Și nu știu cum s-ar putea face, dar trebuie să lucrăm în acest sens, ca credincioșii să redescopere valoarea Sfintei Împărtășanii în viața lor. Adică să înțeleagă că acolo de fapt este Hristos viu care ni se dăruiește nouă ca hrană spre viața veșnică. Este pâinea cea vie care s-a pogorât din cer să se dea hrană lumii. Zice Domnul că cine nu va mânca din pâinea aceasta, cine nu va mânca trupul său și nu va bea sângele său, nu va avea viață întru el. Oare înțelegem noi, simțim noi acest adevăr? De vreme ce ne putem lipsi ani de zile de Sfânta Împărtășanie, înseamnă că nu am înțeles acest cuvânt, deși trăim de ani de zile în biserică. Și atunci mă gândesc că nu putem opri pentru zeci de ani de la Sfânta Împărtășanie, pentru că este fără efect.
Și oricum se opresc oamenii pe ei înșiși.
Da, păi ei sunt opriți din start.
Însă este clar că de modul cum omul de astăzi înțelege Sfânta Împărtășanie depinde și felul în care face pocăința lui, chiar și la taina spovedaniei. Mulți oameni vin acolo ca la psiholog pentru a-și descărca sufletul, da. Mai puțin din sentimentul unei acute pocăințe.
Adică ei nu simt înstrăinarea de Dumnezeu și nu simt durere pentru faptul că au rănit iubirea lui Dumnezeu, ci simt doar un disconfort, fie spiritual, fie fizic, și ar dori să se simtă bine. Deci dorința, pentru că are multă lume vine la spovedanie, este aceea de a se simți bine, de a se ușura, de a se putea bucura de sărbători, și mai puțin dorința de a reface comuniunea cu Dumnezeu pe care au pierdut-o prin păcat și de a se împăca cu Dumnezeu. Puțină lume are durerea, conștiința aceasta că au rănit iubirea lui Dumnezeu prin păcatul lor. Nu? Când iubești pe cineva sau când îți ai o relație mai strânsă cu cineva, orice agresiune, nu, lezează, produce durere și într-o parte și în alta. Și imediat simți nevoia să refaci, să te împaci. Nu poți sta multă vreme despărțit de acea persoană. Dar dacă nu-ți pasă de persoana respectivă, sigur că poți ani de zile sau poate toată viața să întorci spatele, să nu vrei să mai vorbești. Și la fel putem face și cu Dumnezeu și o facem din nefericire.
Dacă oamenii vin la spovedit în timpul postului Paștelui, într-o anumită perioadă a acestui interval de timp, mai la început sau mai spre sfârșit, în general mai spre sfârșit, o vor mai face și după Paști?
Depinde, unii da, unii nu. Care cum au fost învățați și cum vor fi îndemnați și de către preot.
Nu e și în funcție de cum simt ei? Adică dacă simt pocăință...
Vedeți cum sunt copiii mici, că ei mai simt și nu prea simt și de cele mai multe ori părinții trebuie să le spună ceea ce trebuie să facă. Că ei nu știu sau nu știu bine și dacă îi lăsăm numai în voia simțurilor, nu ajungem departe sau nu vom putea merge pe drumul cel bun. Așa că noi, ca și părinți duhovnicești, avem datoria de a învăța, de a povățui.
Da, părinte, vă adresez acum o ultimă întrebare în această primă parte a emisiunii noastre. Pe vremuri exista pocăința publică, un fel de mărturisire publică a păcatelor.
Așa a fost la început în biserică. Sigur, comunitățile erau mult mai mici, chiar foarte mici, și calitatea vieții duhovnicești, aș zice, era foarte înaltă. Și atunci orice pată, orice păcat se vedea cu foarte multă ușurință și se simțea dorința de a fi stârpit, de a fi curățit. Și cel care greșea era supus unei pocăințe publice, adică el trebuia în fața întregii adunări să-și recunoască greșeala și întreaga adunare în frunte cu episcopul sau preotul trebuia să-l reprimească în comuniunea celor care au rămas fideli lui Hristos, care nu s-au înstrăinat, adică să-l reprimească la comuniunea euharistiei pe care el a pierdut-o prin păcat. Ceea ce treptat s-a pierdut, pentru că s-au înmulțit credincioșii, calitatea vieții duhovnicești a slăbit, ei nu mai erau capabili să audă și să înțeleagă orice, mai degrabă se zminteau, mai degrabă judecau și atunci puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor s-a concentrat doar în preot și cumva restul adunării sau poporului Dumnezeu a fost exclus de la această rânduială. Dar din nefericire, pentru că în mod normal toate tainele bisericii se săvârșesc de către întreaga biserică.
Însă a rămas sentimentul împăcării dintre cel căzut și biserică, rugăciunile săvârșite de preot.
Da, la nivelul rugăciunilor, da. Dar ca trăire și spovedania și împărtășania au devenit gesturi individuale, da, ceea ce este foarte grav, pentru că am pierdut conștiința comunității, faptul că suntem trupul lui Hristos și mădular fiecare în parte. Nu mai avem această conștiință. Putem sta în biserică fără să ne pese de celălalt, să ne iubim unii pe alții, dar de fapt nu-l știu pe cel de lângă mine și nici nu-mi pasă de el. Și atunci e spovedania mea, e împărtășania mea, se poate întâmpla și în afara liturghiei. Adică eu nu înțeleg că împărtășindu-mă cu trupul lui Hristos, de fapt mă împărtășesc cu trupul lui Hristos, adică cu întreaga adunare, cu toți frații și surorile mele. Nu? Sfânta împărtășanie este și să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, adică fratele nostru este însăși viața noastră, zice Sfântul Siluan. Iată sfânta împărtășanie, adică nu mă împărtășesc eu doar cu trupul și sângele lui Hristos, așa ca un fel de bombonică magică, pentru a-mi asigura confortul meu personal, ci mă împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, adică vreau să-mi deschid inima pentru a-L cuprinde și pe Dumnezeu și pe oameni, așa cum cere porunca. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată ce înseamnă sfânta împărtășanie. Adică să înțelegi că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor, că noi toți suntem frați și nu putem urâ pe nimeni, nu putem lepăda pe nimeni și, cum zice Domnul, trebuie să iubim și să binecuvântăm pe toți oamenii. Cred că aceasta este o înțelegere mai deplină a Sfintei Împărtășanii și atunci nu ne mai putem plânge că nu mă duc la biserică, că e lume multă, îmi place mai mult când e liniște, să mă rog eu în singurătatea mea, aprind o lumânare și nu mă duc la liturghie, că e vânzoleală, e lume multă. Da, dar lumea aia multă tu trebuie să o cuprinzi în inima ta. Trebuie să înțelegi că acolo sunt frații tăi. Că nu poate, cum zice Sfântul Pavel, să zică mâna că n-are nevoie de picior sau creierul că n-ar avea nevoie de inimă. Avem nevoie unii de alții și ne împlinim unii cu alții.
Da, Părinte, iată, am pus în lumină în această emisiune lucrarea pocăinței și ceea ce înseamnă ea în cadrul larg al bisericii. Spuneam că ea poate fi privită dintr-un trăit aspect, dintr-o trăită perspectivă liturgică, sacramentală, dar și din plan personal. Pocăința în plan personal însă va constitui poate obiectul emisiunii viitoare. Luăm acum o scurtă pauză.
Personal, dar nu individual.
E adevărat.
Foarte important de subliniat.
Deci ceea ce înseamnă pocăința în plan lăuntric, dar în relație cu pleroma bisericii, cu comunitatea din biserică. Așadar, luăm o pauză muzicală și vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. În partea a doua a acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, vă adresez câteva întrebări izvorâte din preocupările duhovnicești ale unor ascultători. O primă chestiune, ce i-ați spune unei mame care îi este teamă cumva să se apropie de Sfântul Potir cu copilul ei, pentru că s-ar putea molipsi de vreo boală, mai ales în perioada aceasta cu viroze?
Să nu se teamă, pentru că Sfânta Împărtășanie este leac, nu este mijloc de a transmite boli, ci este unirea noastră cu doctorul sufletelor și al trupurilor. Dacă de aceasta ne temem, atunci nu știu ce ne mai rămâne. Ce șanse mai avem să fim sănătoși dacă ne temem să ne apropiem de cel care cu adevărat poate să ne vindece și sufletul și trupul deopotrivă?
Vedeți, noi de multe ori judecăm omenește, pământește și credincioșii văd că se împărtășesc unii după alții din același potit, din aceeași linguriță și se gândește și la acest aspect al...
Păi tocmai aceasta este Sfânta Împărtășanie, vedeți? Solidaritatea cu ceilalți, chiar în suferință. De ce eu să am luxul de a fi deplin sănătos și celălalt să fie bolnav? De ce nu m-aș îmbolnăvi și eu ca să fiu solidar cu ceilalți? Nu? Dacă Dumnezeu vrea, că până la urmă Dumnezeu știe ce pot și ce nu pot. Și Dumnezeu nu va îngădui, dacă Dumnezeu știe că eu nu pot să port o anumită povară, nu o va îngădui asupra mea. Dar dacă știe că o pot purta sau că mi este de folos, o va îngădui.
Însă este clar că nu trebuie să se inoculeze în mintea noastră ideea că Sfânta Împărtășanie, chiar în felul în care ea este administrată, ar putea fi vehicul pentru boală, pentru epidemii sau ce știu și alte...
Mie personal niciodată nu mi-a fost teamă și împărtășesc, nu? Din același potir, cu aceeași lingurință, mulțim de oameni, după care merg în Sfântul Altar și consum tot ce a rămas acolo și sunt deja câțiva ani bun de când sunt preot și n-am pățit nimic. Și am împărtășit mulțim de oameni.
Și aveți conștiința că vă hrănește potirul, vă dă viață?
Da, pur și simplu, acolo este viața mea, nu... Nu mi-a fost niciodată, poate că e o ispită, nu vreau să judec, poate fi și o ispită și o șoaptă a diavolului care să terorizeze pe oamenii mai slabi din credință. Dar m-a ferit Dumnezeu de o asemenea ispită, n-am știut ce înseamnă această teamă.
Da, Părinte, așadar mama să aibă pace, liniște
totuși
și încredere.
Să avem încredere, da, că acolo este Hristos viu. Și El vine să ne vindece, nu? Că așa ne rugăm să fie. Mie împărtășanie aceasta spre bucurie, sănătate și veselie, nu spre osândă și boală și durere.
O altă problemă din partea unei alte mame. Pentru copiii ei avortați, ce mai poate face? Unii duhovnici vorbesc despre posibilele pedepse care ar putea veni peste copiii rămași. Cum pot ele... fi evitate.
Aceasta ține de pedagogia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește ca să distrugă, nu pedepsește ca să-și satisfacă mânia sau onoarea realizată, ci va pedepsi pentru a îndrepta spre binele nostru, spre mântuirea noastră, așa că să nu ne fie teamă de pedeapsa lui Dumnezeu, cum zice Sfântul Apostol Pavel într-o epistolă, zice, fiule, nu disprețui certarea Domnului. Pentru că El ceartă și mustră pe Fiul pe care îl iubește. Așa că dacă Dumnezeu va considera de cuvință că trebuie să fim pedepsiți pentru asemenea păcate, ne vom supune ca niște copii smeriți și ascultători, măcar acum la sfârșit sau după ce am păcătuit, să acceptăm cu umilință pedeapsa lui Dumnezeu, adică îndreptarea Lui spre binele nostru.
Însă modul nostru de viață nu poate împiedica... această consecință, că am făcut, să zicem, păcatele din neștiință.
Da,
și
noi ne căim și cerem Domnului iertare, dar iertarea lui Dumnezeu poate să fie însoțită și de anumite intervenții mai dureroase, poate că pentru starea noastră de oameni căzuți și bolnavi sufletește, nu este suficientă doar iertarea lui Dumnezeu, că la un moment dat suntem foarte nesimțiți și foarte împietriți. Și facem lucrul acesta formal, venim, ne spovedim, cunosc foarte multe cazuri de femei care au spovedit mai multe avorturi, 3, 4, 5 sau poate chiar mai multe, și fără să simtă o durere, chiar așa justificându-se, îndreptățindu-se. Ei, într-o asemenea situație, sigur că Dumnezeu poate va interveni mai dureros, dar pentru a amuia inima acestei femei, pentru a aduce la umilință, la durere, adică ea va trebui să-i reprimească pe acei copii în inima ei, că m-ați întrebat ce se mai poate face. Păi cred că în primul rând să-și deschidă inima către acele suflete, adică dacă la un moment dat ea le pădat, măcar acum când conștientizează că a greșit, să-și deschidă inima și să se gândească la acele suflete ca la copiii ei, cumva să comunice prin rugăciune cu acele suflete, să-și ceară iertare poate chiar și lui Dumnezeu și chiar acelor suflete cu care se va întâlni la înviere. Și bineînțeles să facă multă milostenie, să ajute copiii necăjiți în numele acelor suflete, poate chiar să învieze copiii, să fie nașă la copii care au poate posibilități mai slabe. Atâta ne rămâne rugăciunea și milostenia și încrederea în mila lui Dumnezeu. Și să păstrăm oarecare durere pentru aceste păcate până la moarte. Spunea cineva, poate fi deznădăjduitor pentru anumite suflete, zice, chiar dacă Dumnezeu te-a iertat, tu să nu te ierți. Dar nici să cazi în deznădejde. Undeva trebuie menținut așa o limită și o durere în suflet trebuie păstrată ca hrană pentru pocăința noastră până la moarte.
Nu că am făcut acele lucruri, mi-am spovedit, le-am și uitat.
Nu. Și în cele mai multe cazuri nu se uită. După zeci de ani revin mustrările de conștiință, deși s-au spovedit de mai multe ori, simt nevoia ca iarăși să spună. Pentru cele mai multe femei e destul de greu de purtat această povară și poate că e momentul să spun aici că și bărbații trebuie conștientizați de păcatul avortului. Poate că ei sunt mult mai responsabili decât femeia. Dacă ei și-ar asuma responsabilitatea și-ar spune nu, femeia n-ar face avort. Dar, din păcate, bărbații nu și-asumă acest păcat și poate că și noi duhovnici nu prea suntem obișnuiți să-i întrebăm și pe bărbați de păcatul avortului. Eu, în ultima vreme, să știți că m-am obișnuit cu această întrebare și pentru bărbați. Pentru că ei sunt foarte liniștiți, deși sunt la fel de vinovați și poate mult mai vinovați decât femeile de acest păcat.
Dar dacă ar fi și situația inversă, bărbatul ar dori copilul, dar femeia din rațiuni legate de servicii...
Povara apasă mai mult asupra ei.
Dar el ce poate face pentru a împiedica sau ce se poate face în situația respectivă?
Încerci cât poți, acum nici nu... Poți divorța, e motiv de divorț.
Așa?
Cred că da.
Mai ales că dacă ești om duhovnicesc, conștientizezi consecințele care ar putea rezulta din un astfel de gest, atunci nu ești de acord cu el.
Ai pentru un asemenea păcat ai putea să divorțezi, dar probabil că mulți se gândesc că totuși mai au alți copii și cum să rămână fără părinți, fără... Dumnezeu știe cum le chivernisește pe toate.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, o altă problemă. Unele canoane vechi ale sinoadelor, date de Sfinții Părinți, dau afurisenii, blesteme și anateme pentru anumiți păcătoși, fie ei preoți, fie creștini. Sunt valabile aceste anateme astăzi, dacă ele s-ar da, să zicem, în timpurile noastre, n-am riscat să-i vedem de tot pe credincioși.
Ele sunt date până la sfârșitul veacurilor, pentru toți ereticii.
Vorbim noi de anateme, nu știu,
din păcate, în biserica noastră, în biserica ortodoxă română, se evită acest lucru, dar în celelalte biserici ortodoxe, în Duminica Ortodoxiei, se rostesc aceste anateme de la amvon.
Într-o slujbă specială.
Exact. Care la noi, din rațiuni de diplomație ecumenică, nu se mai citesc, dar ele există și sunt valabile până la sfârșitul veacurilor.
N-ar putea fi interpretat ca foarte dur mesajul bisericii în momentul în care păstorii rostesc aceste anateme sau le actualizează, să spunem?
Cum să zic, acrivia bisericii se îndreaptă împotriva răului, împotriva ereziei, în primul rând, și sigur că și împotriva ereziarhilor și a ereticilor, ca oameni purtători acestor boli duhovnicești, să le zicem așa, acestor viruși, și atunci trebuie cumva îndepărtați de trupul bisericii ca să nu vatăme și pe ceilalți credincioși. Dar pe de altă parte, sigur că biserica dorește întoarcerea și mântuirea acestor persoane. Vedeți cum se exprimă undeva Sfântul Apostol Pavel, că unul care a greșit să fie dat Satanei spre pieirea trupului, dar spre mântuirea sufletului. Adică o anatemă are în vedere până la urmă mântuirea celui care a fost anatemizat. Dacă el se va trezi și va conștientiza.
Da, părinte, o ultimă problemă în această emisiune. La întâlnirile desfășurate în cadrul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, desfășurată la București, pe gardul unei biserici, unde avea loc o întâlnire de felul acesta, unde se rugau membrii mai multor confesiuni, deci pe gardul unei biserici a apărut un banner, un afiș cu un canon care îi pedepsește pe clericii ce se vor ruga cu ereticii. Cei prezenți au fost foarte scandalizați de afișarea acestui banner. Ce părere aveți? Era potrivit? E inadecvat momentul?
Sigur că reacțiile apar, vedeți. Sunt credincioși care se mențin cu acrivie, cu rigoare în tradiția bisericii. Dar, pe de altă parte, vedeți, există și această mișcare ecumenică, această dorință legitimă pe de altă parte de refacerea unității creștine, dar sigur că modul în care se face această mișcare nu întotdeauna este cel mai sănătos, cel mai bun. Avem tendința de a relativiza, și aici cred că este marele pericol. Și ispita aceasta de a crede că până la urmă toate căile sunt bune, toate duc în același loc, important este să ne regăsim cumva într-un ideal comun, până la urmă toți îl mărturisim pe Hristos. Da, aparent lucrurile stau așa, dar dacă cercetăm mai în adânc, vedem că deși ni se pare că Hristos ne unește, totuși în Hristos putem fi foarte deosebiți, foarte dezbinați, motiv pentru care nu suntem la oaltă, suntem pe căi diferite, așa că, cel puțin din perspectivă ortodoxă, sigur că nu putem respinge întru totul acest dialog, aceste întâlniri ecumenice, dar poate că n-ar trebui să fie întâlniri de rugăciune sau fiecare să se roage în comunitatea sa, și după aceea să fie întâlniri de dialog, în primul rând, la nivel teologic, adică să se rezolve mai întâi problemele de doctrină, ca după aceea să se ajungă la comuniunea de rugăciune și euharistică. Deci cred eu, așa, după mintea mea, așa aș vedea întâlnirile ecumenice, adică fiecare să se roage în comunitatea sa, în legea sa, și după aceea, sigur, ne întâlnim ca să discutăm problemele teologice. Și dacă Dumnezeu va rândui să ajungem la unitate de credință, atunci implicit vom ajunge și la comuniune în rugăciune și în Euharistie. Altfel, riscăm să ajungem la o comuniune sentimentală în rugăciune și uneori se ajunge să sunt unii care chiar și în Euharistie au ajuns la comuniune, dar au rămas diferențele dogmatice care sunt esențiale totuși, pentru că țin de adevărul lui Dumnezeu, ele nu pot fi răstălmăcite, nu pot fi interpretate.
Organizatorii acestor manifestări s-au plâns că anul acesta respectivele întâlniri au avut un slab ecou în rândul credincioșilor. În ce privește pe cei ortodoxi, credeți că acest fapt se datorează și deciziilor din sinodul desfășurat în vara lui 2008?
Da, cred că multă lume s-a zmintit atunci cu acele cazuri ale mitropolitului Nicolae Corneanu, ale preasfințitului Sofronie de la Oradea. Și vedeți că atunci au fost multe dezbateri și manifestări și multă lume poate chiar s-a mai și dumirit ce înseamnă ecumenismul, întâlnirile acestea.
Sinodul a spus că nu e bine să ne rugăm cu ceilalți, ci doar, eventual, cum a spus dumneavoastră, să ne întâlnim, să discutăm, dar să evităm săvârșirea de ierugii, de alte slujbe.
Dacă vorbim de o săptămână de rugăciune, cred că și așa. Deci, cumva, în aceeași perioadă, în fiecare biserică, să se facă rugăciuni, dar fiecare în duhul său, în legea sa, să se roage lui Dumnezeu. Și oricum, noi, în liturgia noastră, ne rugăm pentru pacea toată lumea și pentru ca toți cei care s-au înstrăinat de dreapta credință să se întoarcă iarăși la dreapta credință. Dar, hai să zicem că în această perioadă putem intensifica rugăciunea pentru unire. Și după aceea, sigur că pot avea și întâlniri de dialog teologic. Dar mai mult vedeți că riscăm dacă să facem mai mult zminteală și dezbinare decât
confuzie.
Unire. Da,
da, Părinte Arhimandrit, iată chestiuni care privesc viața noastră duhovnicească, viața noastră bisericească, însă ele sunt importante pentru fiecare din credincioșii noștri. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, nădăjduind că au fost de folos ascultătorilor cele discutate pe parcursul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Beciul Credinței, ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.